O mundo avanza cara a solucións de construción máis eficientes e sostíveis. En ser un material aillante, a madeira proporciona un nivel de aillamento moi superior a outros materiais. E no mercado aparecen novos materiais de madeira para a construción, entre eles o chamado CLT. Falamos co profesor do Centro Integrado de FP Ferrolterra, Juan Santalla. Bo día.
Hola, bo día. Moitas gracias por contar conmigo.
Cales son as características deste novo material, o CLT?
Bueno, CLT, as súas siglas en inglés son Cross Laminated Timber. Entonces, se o traducimos ao castelán, é madeira contralaminada. É un tableiro de madeira maciza que leva as vetas contralaminadas, entonces evita o traballo da madeira e se pode traballar nas dúas direccións. E é, sobre todo, estructural. Incluso pode valer para facer muros, forxados, e eso o que leva é poder construir casas completamente en madeira.
¿Y con qué madeira está elaborado?
Ahora mismo se está elaborando, bueno, todo esto salió una noticia en la prensa que se fixo o primeiro tableiro CLT en Galicia, y ese primeiro CLT en Galicia se está facendo con pino galego. Están estudiando outras alternativas, pero en principio é con pino galego que se fai aquí. Hasta ahora se traía do norte de Europa, se traía de Finlandia, de Noruega, ahora estamos intentando que Galicia teña o seu propio CLT. A composición é 99,4 de madeira e o 0,6 de cola. Entonces,
e cales son as prestacións que ofrece este novo material, o CLT, para construción de novas vivendas e para rehabilitación de edificación antiga?
Pois a edificación é moito máis rápida e pode traer previstos xa os ocos das ventanas, por exemplo, e además é unha construción sostible, biodegradable incluso cando se quera reciclar, e además que vai crear moito negocio aparte do que a construcción en sí, porque vai reflotar o sector forestal. Van a aparecer negocios de sector forestal porque vamos a necesitar pino para facelo, e iso incluso vai redundar en que ao ter a silvicultura ao día vamos a evitar incendios forestais. Incluso podemos chegar hasta ese punto.
E o custo está calculado, o custo comparativo, por exemplo, de levantar un muro en CLT a levantalo en de cemento?
Pois o custo é máis barato, e porque sobre todo polo tempo de execución, porque o tableiro xa ven prefabricado e levantar, bueno, hai vídeos por aí en internet que en 8 semanas levanta un edificio varias plantas. Entonces o custo sempre é menor en ese sentido, e o impacto tamén é menor porque a obra dura infinitamente menos que dura unha obra de formigón. E, por exemplo, cada tonelada de CLT aforra CO2, cada tonelada que metemos de CLT en vez de hormigón, aforramos CO2 emitido á atmósfera, porque requiere moito menos, porque, además, a madeira é un captador natural de CO2, con lo cual non só é máis barata, sino que é máis sostible e máis rápida, sobre todo o tempo de execución.
E para que tipo de zonas, para que tipo de construcción pode usarse este material? Antes falabas de muros, forxados, tamén cubertas.
Tamén se pode utilizar como cuberta. O que ten que estar é protexido. Igual que se protexe o cemento, pois hai que protexer o CLT. Si facemos unha cuberta, temos que protexelo con un fibrocemento, con zinc, con tella, con lousa. E se facemos unha fachada, temos que protexela tamén, podese poñer calquer tipo de acabado.
E admite calquer tipo de barniz ou de líquido protector?
Sí, sí. O que pasa é que como é forxado, pois xa queda protexido no forxado do edificio. Entonces a protección máis ben é física, non? Poñerlle algún paramento exterior.
E hai empresas galegas que xa fabrican este CLT?
Pois ahora mismo, o primeiro tableiro CLT que se fixo en Galicia está feito por Silanor, que é unha empresa participada por Finsa, e Madeiras Goiriz. Entón, saleu no periódico como un hito, porque, bueno, vai marcar un antes e un despois, polo que comentábamos antes, polo sector forestal, pola xente que vai traballar nese sector. O problema é que non temos profesionais nin no sector forestal, nin no sector da construción en madeira. Temos que, dentro dos centros educativos, creo que temos que mirar de atender esa demanda, que vai haber en breve, porque se calcula que o CLT está medrando anualmente un 15%, e que expanda hasta 1.900 millóns de euros no ano 2025 de negocio.
É necesario profesionais especializados para a súa colocación, non?
Claro, porque é un material novo, entonces un carpinteiro ao uso non está familiarizado con ese material e, ainda que non é extremadamente difícil, sí que necesitamos que haiba unha homologación a hora de colocala para que despois non surxan problemas que podan levar a pensar que o CLT é un material de menos calidade.
Noutro orden de cousas, o Centro Integrado de FP Ferrolterra lanzou o ano pasado o proxecto Ben en Bici, un aparcadoiro para bicicletas realizado en madeira. En que estado se atopa este proxecto?
Bueno, este proxecto xa fixemos unha maqueta del completa e fixemos un módulo donde se vai guardar a bici a tamaño 1. Ahora Finsa nos vai proveer dun novo tableiro chamado Tricolla, que vale para exteriores, e a empresa Candidormida vai executar xa o aparcadoiro definitivo con todas as reformas que lle fomos dando. Tamén temos unha páxina web xa en marcha do proxecto, no que colgaremos as nosas conclusións, os nosos planos, para que se algunha empresa quere emprender a fabricación dos Ben en Bici, pois o teña máis doado. E incluso temos moita demanda. O Concello de Narón quere Ben en Bicis para os seus centros educativos. O alcalde que fixe unha visita outro día, o alcalde de Ferrol que fixe unha visita outro día ao centro, tamén lle gustaría ter Ben en Bicis nos edificios públicos. Entón, bueno, nosotros desenrolamos unha das 700 ideas que nos deron na Escola de Diseño, pero se poden desenrolar máis no mesmo concepto.
E tedes prazos de execución? Cando ese Cándido Hermida terá ese primeiro prototipo realizado?
En breve, estamos en a fase de pedido de material e despois, como xa o desenrolo de produto xa o fixemos no instituto en contacto con Cándido Hermida e coa Escola de Diseño, pois simplemente executalo. Son horas de traballo, pero non hai o ensayo o error, xa está feito, que é a parte difícil.
Por lo tanto, en 3-4 meses antes de final de ano estará.
Nosotros queríamos telo antes de fin de curso, facer unha inauguración oficial, que se colocara o Ben en Bici e que se pudera empezar a utilizar por os estudiantes en setembro.
E tedes algunha outra iniciativa destas características no Centro Integrado de FP Ferrolterra?
Bueno, todos os departamentos, hai varios proxectos de innovación educativa, nosotros conseguimos outro este ano, que vai ser equipamento anti-Covid para espacio de socialización. Ainda que o Covid estamos acabando con él, gracias a Dios, pero bueno, vamos a intentar facer un tipo de mobiliario, un tipo de estancias para poder ao mellor cambiar esta filosofía que tiñamos antes e poder manter a distancia. Entonces esos muebles irán feitos en madeira, ese equipamento, porque pode haber papeleiras, pode haber puntos de venta. E volvimos a colaborar coa Escola de Diseño Industrial de Ferrol, que nos vai facer as propostas atendendo as nosas peticións, ¿no? E colaboramos coa empresa Kimac, antiguamente Caamaño, e con Finsa, que é a nosa empresa de cabeceira para todos estes proxectos.
E ese equipamento anti-Covid para espazos de socialización diz que pode incluir papeleiras, puntos de venda e tamén outro tipo de mobiliario.
Sí, mobiliario para socializar, porque o ser humano necesita socializar e ahora mismo con esta enfermedade non podemos socializar como antes. Entón, vimos a necesidade de facer un equipamento, amoblamento para espacios de socialización, non só o exterior, sino o mellor nunha sala de espera, nun aeroporto. De feito, nosotros, cando vamos a un aeroporto e encontramos un asiento, sempre buscamos un que este libre, ¿no? Para non sentarnos ao lado de ninguén, porque está co portátil. Entón, vamos facer un tipo de mobiliario que xa invite a ter esa distancia e que non sea unha mampara, como se está poñendo ahora, por necesidades.
Por exemplo, asentos que garden xa originariamente esa distancia de 1,5 metros ou 2 metros entre eles, sin que haxa necesidade de poñer un plástico. Anular un asento, non?
É que é moi triste ver un plástico, unha cinta que prohíbe asento. E penso que, aínda que rematemos con esta pandemia, esa distancia vamos a seguir querer mantendo. E ao mellor non nos viña mal de todo. Hai outros ámbitos na vida nos que non hai esa distancia, pero eso, o dito, cando vamos a un aeroporto, eu son o primeiro que busco un asiento, ainda que haiba 3 plazas, eu busco un que este libre, ou un banco nun parque, me sento nunha esquina. Entón, bueno, xerar un pouco, volver a mover o diseño na Escola de Diseño e que os rapaces do instituto, que é o último fin, que os rapaces do instituto collan esas propostas e se intentes levar a cabo.
Falábamos tamén do CLT. Ese material formado por varias capas de táboas encoladas permite a construción de edificios moi altos ou a rápida rehabilitación de vivendas antigas. Falamos dese material co profesor do Centro Integrado de FP Ferrolterra, Juan Santalla. Moitas grazas.
Moitas grazas a vosotros. Encantado de vir por aquí outra vez.